Tomus, sinä, joka palvelet Jumalaa jossakin työmuodossa, onko ilo hävinnyt siitä? Onko ilo siitä, että minä olen Jumalan valtakunnan työntekijä? Näky siitä, että olen korkeimmassa mahdollisessa palveluksessa. Korkeimmalla mahdollisella kutsulla varustettuna, mitä koko maailman kaikkeus tuntuu. Onko ilo kadonnut siitä? Tuletko murheen mielellä seurakunnan eteen? Sinä, joka olet ollut ehkä vuosia uskossa, onko ilottomuus täyttänyt uskosi? Et koe iloa siitä, että saat tulla Herran huoneeseen, jossa hänen läsnäolossa on. Ehkä vihollisella on jotain tekeillä. Ja kolmas, väsymys. Käsittämätön uupuminen ja väsymys. Sellainen, jossa tuntuu, että on ihan samantekevää, meneekö nukkumaan 6 vai 10, aina vaan väsyttää. Ja se ei itse asiassa johdu siitä, että sä oot fyysisesti väsynyt, vaan sulta on kadonnut elämän mielekkyys ja mielenkiinto. Sä jopa mietit, että onko tässä elämässä mitään järkeä. Linnoitus. Meidät on kutsuttu vanhurskauteen ja iloon Pyhässä Hengessä. Ilo meidän väkevyytemme. Mikä se oli se ilon seurakunta, niin kuin se oli? Täällä maassa on jossain ilon seurakunta. Jyväskylässä. Joo. Valtava. Lähdetään niille kukkia, kun niillä on niin hieno nimi. Oi, mikä nimi. Minä ainakin haluaisin kuulua ilon seurakuntaan. Rukoillaan, että he voisivat olla nimensä mukaisia. Ilon seurakunta. Jos joku näistä vetäytyminen kutsusta, ilottomuus ja väsymys, jos joku näistä on sun elämäsi yllä, harmaana pilvenä, niin pyydä, että Jumala näyttää sinulle, mistä se johtuu, että näin voi olla. Ja käänny hänen puolensa ja murra linnoitukset. Sinulla on valta siihen. Ja tässä nyt lyhyt resepti, linnoitusten paljastaminen. Ensimmäinen asia, parannus. Linnoitusten paljastaminen, parannus. Linnoituksesta vapautuminen. Poistamme sisimmästämme kaiken, mikä pitää vihollisen puolta. Jokaisen tekosyyn, jokaisen menneisyyden haavan. Kaikki ne sanotut sanat, mitä meistä on sanottu, me poistamme ne. Kaikki ne, mitkä pitävät elämässämme vihollisen puolta. Ja linnoitusten purkaminen. Lihan mieleen perustuvien ajatustapojen hylkääminen. Me vaihdamme ajatustapamme Jeesuksen luonteeseen. Minä otan nyt sinun sanastasi, sinun ajatuksesi. Ja tunnustan, että sinun sanasi on suurempi kuin minun ajatukseni minusta itsestäni. Jos sinä sanot, että minä olen pyhä, vanhuskas ja ihmeellinen, niin minä hyväksyn sen. Ja minä laitan syrjään sen oman kuvan itsestäni, joka sanoo, että minusta ei ole mihinkään. Ja seuraus tästä linnoituksen purkamisesta on, Kristus rakentaa vanhurskauden huoneen sille paikalle, missä ennen oli vihollisen asumus. Meidän avioliitossa oli kehittymässä vihollisen asumus, jonka tarkoitus oli ajaa meidät erilleen ja viedä voima meiltä molemmilta ensinnäkin elämään, avioliittoon sekä siihen kutsuun, johon Jumala on viemässä meitä perheenä. Sinne oli rakentumassa tällainen asumus. Mutta kun me päästimme sinne Jumalan palavan rakkauden, Jumalan ajatuksen meistä, tuo huone tuli puretuksi. Ja nyt siellä asuu Kristuksen rakentama huone. Ja me ei enää mennä siihen retkuun uudestaan, vaan nyt me hoidetaan meidän avioliittoa. minäkin vien kukkia vaimolle. Maanantai aamuisin. Sinne se on laitettu kalenteriin. Tulppaana ja kultsille. Me voidaan muuttua, hei miehet, mörköllit, veljet. Me voidaan muuttua. Ja sisaret, te voitte muuttua. Te voitte alkaa palvoa miestänne ihan mun luvalla. Se on hyvä mies, se on se, jota Jumala on sulle antanut. Jos te rakastatte sitä koko sydämestänne, niin ehkä se mies uskaltaa avautua teille, löytää teidät. Taas meinaa luisua tälle avioliitto-opetuspuolelle. Täytyy pitää varansa. Mutta se on niin tärkeää, koska jos Jumala saa, jos sieluvihollinen saa meidän kodin otteeseensa, hän on lähes 100-prosenttisesti tuhonnut suuren osan meidän palvelustyön voimasta. Ja me voidaan murtaa se, mitä meidän kodeissa tapahtuu. Mutta se vaatii meidän nöyrtymistä. Ja näin vältät linnoitusten syntyminen. Jaakob 4:7-8. Alamaisuus, lähestyminen, puhdistuminen. Tässä on sulla resepti linnoitusten purkamiseen. Jaakob 4:7-8. Siinä se sanotaan kirkkaasti ja selvästi. Se on niin hyvä ja ihmeellinen kohta, että luetaan se tähän lopuksi. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkele, että niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne. Siinä se on. Kolme asiaa. Kiitos Jeesus. Alamaisuus, lähestyminen, puhdistuminen. Näiden kolmen jatkuva harjoittaminen johtaa yhä suurempaan jumalatietoisuuteen, eli valkeudessa vaeltamiseen. Kyllä te olette mahtavasti jaksanut kuunnella. Aivan uskomattomia te olette. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon minun puisilta sanoiltani. Ja Herra, jättäköön sinne sydämeen vain sen, mikä on hänestä lähtöisin. Ja antakoon sen kantaa hyvää hedelmää. Menkää kotiin ja syökää hyvin. Siunausta. Ja nähdään kello 18. Niin, tervetuloa takaisin kanavalle. Jatkamme meidän hengellisen sodankäynnin tutkisteluamme, peruskurssiamme, seminaariamme ja etenemme nyt sillä tavalla. Meillä on meneillään tässä parhaillaan kohta, jossa olemme puhuneet kolmesta taistelualueesta, kolmesta linnoituksesta, kolmesta vihollisen alueesta, jolla hän erityisesti meitä kiusaa. Kolmesta alueesta, missä meidän taistelumme käydään, suurin osa meidän taisteluistamme. Ja nuo alueethan olivat sisäinen vihollinen, meidän lihamme, ulkoinen vihollinen, maailma ja näkymätön vihollinen, sielun vihollinen ja hänen valtakuntansa. Mutta ennen kuin me jatkamme, niin mitäs jos me taas muistetaan, ketä me ollaan? Muistatteko ensimmäisenä iltana tämän meidän suuren tunnustuksemme? Nostetaanpas jälleen raamatut ylös, ja te, jotka ette ole olleet mukana, niin nostakaa vaan kiltisti. Ei mitään pahaa teille tapahdu, ainakaan vielä. Ja jos sinulla ei satu olemaan raamattua mukanasi, niin tartuppa siinä naapurin raamattuun sitten kiinni, jotta meillä kaikilla syntyy tällainen raamattuyhteys. Ja sitten sanotaan jälleen meidän julistuksemme. Tämä on minun raamattuni. Minä olen, mitä se sanoo minun olevan. Minulla on, mitä se sanoo minulla olevan. Voin tehdä sen, mitä se sanoo minun voivan tehdä. Tänään antaudun sanan kuuloon. Mieleni on avoin. Ja otan vastaan sanan elämääni varten. Otan vastaan sanan turmeltumattoman siemenen. Katoamattoman ja muuttumattoman siemenen. Elämäni ei koskaan tule olemaan sama. Ei koskaan, koskaan, koskaan. Aamen, Jeesuksen nimessä. Ja eräs alue, jonka vihollinen on meiltä riistänyt, on juuri usko Jumalan sanaan. Usko sanan voimaan, usko siihen, että Jumalan sana on pyhä, katoamaton, turmeltumaton siemen, joka on meidän sisällemme laitettu. Ja vielä hetki rukoillaan. Taivaan Isä, me tunnustamme, että meillä ei ole mitään ilman sinua. Sinä olet meidän kaikkemme. Sinä olet parasta, mitä meillä elämässä on koskaan tapahtunut. Sinä ohitit kaikki meidän syntimme ja heikkoutemme ja lähetit poikasi kuolemaan meidän puolestaan. Ja me kiitämme siitä sinua. Nyt me haluamme antaa elämämme elävänä uhrina kokonaan sinulle. Sinun käyttöösi, sinun tarkoitus periäsi varten. Herra, me vaihdamme oman elämämme päämäärät nyt sinun päämääriisi, sinun taivaallisiin päämääriisi. Herra, me tunnustamme, että ei meissä ole sitä kykyä eikä voimaa, joka saisi taivaan lankeamaan tänne ääneseudulle. Mutta Herra, me tartumme kiinni sinun armoosi, sinun sanaasi, sinun henkeesi. Sinun lupauksiisi. Ja me rukoilemme, Herra, käännä laupiat kasvosi kansasi puoleen ja ojenna vielä kätesi tämänkin seudun ylle. Herra, me haluamme nähdä muutoksen omassa elämässämme ja seurakuntamme elämässä ja kaupunkimme elämässä. Tule Isä, tule Jeesuksen nimessä, tule suureksi meidän keskellämme. Tule suureksi elämämme kautta tässä yhteisössä, johon olet meidät laittanut. Kiitos Jeesus. Amen. No niin, nyt käymme tarkastelemaan tätä toista vihollista. Aamulla puhuimme tästä ensimmäisestä ja totesimme, että meidän lihassamme olevia heikkouksia vastaan ei auta rukousjonot, ei auta kätten päälle panemiset, ei poppakonstit, ei mikään muu kuin ainoastaan vaeltaa hänen hengessänsä. Vaeltaa pyhässä hengessä, tuoda elämämme täysin pyhän hengen alaisuuteen. Ja sillä tavalla me saamme voiton meidän lihastamme ja siinä olevista heikkouksista ja ominaisuuksista. Käännetään roomalaiskirjeen 12. luku ja ensimmäinen jae. Roomalaiskirje 12, ensimmäinen jae. Ulkoinen vihollinen maailma. Alue, jossa me käymme taisteluamme. Niin minä Jumalan arvahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja sitten luetaan toinen korinttolaiskirje 4:4, jae, jonka olemme täällä jo lukeneet, mutta nyt kiinnitämme huomiomme siinä olevaan sanaan. Toinen korintolaiskirja 4:4 ja itse asiassa kolmannesta jakeesta. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaisut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Kiinnittäkää huomioon sanaan tämän maailman Jumala. Ja sitten vielä kolmas paikka, ensimmäinen Johanneksen kirje 2:15. Hyvin suora kehoitus, ensimmäinen Johanneksen kirje 2:15. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihanhimo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Nyt näissä paikoissa meillä on selkeä suunta, selkeä osoitus kristityn suhtautumisesta maailmaan. Mikä on meidän suhteemme maailmaan? Maailmasta on tullut meille vihollinen sen tähden, ketä se edustaa. Sen tähden, ketä se edustaa. Me luimme juuri, että maailman ruhtinas. Maailman ruhtinas. Nyt sielun vihollinen on maailman ruhtinas. Ja maailma edustaa sielun vihollisen arvoja ja järjestelmää. Maailma on laitettu vääjäämättömästi toteuttamaan sielun vihollisen suunnitelmaa tässä ajassa. Ja sen tähden maailmasta on tullut meille vihollinen. Ei niiden asioiden takia, mitä maailmassa on. Me voisimme sanoa, että tuossa oven toisella puolella on K-kauppa, joka on meille hyvin tärkeä. Siellä tulee käytyä ja sieltä tulee haettua ruokaa. Ei se nyt niin kauhean viholliselta näytä, minusta ainakaan. Tänä aamuna söin Hellas tekemän tuplapatukan. Se oli oikein hyvä, se ei vaikuttanut ollenkaan viholliselta. Ei ollenkaan. Mutta kun me laitamme tämän maailman järjestelmän siihen perspektiiviin, joka sillä on Jumalan näkökulmasta, niin silloin me ymmärrämme, mitä Raamattu tarkoittaa, kun se sanoo, älä rakasta maailmaa. Maailmasta on siis tullut meille vihollinen sen tähden, ketä se edustaa. Maailman mieli, filosofiat, ideologiat, jotka kieltävät Kristuksen, niistä tulee meille vihollisuuksia. Maailman järjestelmä, kosmos, niin kuin se alkukielessä on sanottuna, joka itsessään korottaa itsensä Kristuksen yläpuolelle. Eli tällaista voisi olla esimerkiksi lainsäädäntö, joka ei huomioi Raamatun järjestystä. Ikävä sanoa, että sieltä eduskunnasta päin kun katsoo, niin tällä hetkellä meillä on sellainen hallitus maassamme esimerkiksi, joka jatkuvasti tuo lakiesityksiä, jotka ovat Jumalan sanan vastaisia. Ja kukaan kristitty ei voi tuntea rauhaa niissä lakiesityksissä, vaan joutuu reagoimaan mielessänsä niitä vastaan. Jos nyt esimerkiksi ajatellaan vaikka tällä hetkellä olevaa rikoslain uudistusta, joka on käsiteltävänä valiokunnissa, jossa ollaan muuttamassa esimerkiksi seksuaalirikosten ikärajoja, niitä ollaan laskemassa, rangaistuksia pienentämässä. Tämä on maailman suunta. Tämä on jotakin, joka on tässä maailmassa, joka ympäröi meitä. Ja se, minkä takia esimerkiksi nyt näitä lakeja muutetaan, ei johdu siitä, että ihmiset, jotka niitä säätävät, välttämättä olisivat tyhmiä tai ymmärtämättömiä, vaan sen takia, että he ovat hengen omia, jota he eivät ymmärrä. He palvelevat henkeä tämän kaiken takana, josta heillä ei ole ymmärrystä ja käsitystä. Raamatussa sanotaan, että heidän mielensä on sokaistu. Ja tässä tulee juuri se Jumalan seurakunnan ero. Jumalan seurakunta on totuuden pylväs ja perustus. Ja Jumalan seurakunnasta tulee lähteä totuus vielä meidän kaupunkiemme keskellä. Seurakuntien päättäjien tulee olla niin rohkeita, että jos kaupungin sisäinen kunnan säädökset ja ohjaukset ja säännöt ovat sellaisia, jotka ovat selkeästi Jumalan sanaa vastaan, niin minun mielestäni, tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni jälleen, ja se tulee laittaa siihen kategoriaan, että Mooseksen ajatukset. Ja minun mielipiteeni on se, että silloin seurakunnan isien tulee kokoontua ja sanoa, että nyt menee huonosti. Nyt täällä tehdään muutoksia, jotka edistävät sieluvihollisen ajatuksia ja päämääriä. Ja silloin te marssitte, me marssimme kaupungin isien luo ja kerromme heille suoraan, mitä me ajattelemme heidän suunnitelmistaan. Ja me kerromme heille, että me uskomme, että se mitä te nyt suunnittelette on tälle kaupungille pahaksi. Ja sitä minä tarkoitan sillä, kun minä sanon, että seurakunta on totuuden pylväs ja perustus. Seurakunnasta tulee lähteä selkeä signaali tässäkin maassa kaikille päättäjille, mitä on todellinen kristillisyys ja Raamatun arvot. Selkeä signaali. Me olemme liian paljon tällä alueella ikään kuin vetäytyneet kuoreemme ajatellen, että no, kyllä ne asiat hoituu. Monia asioita me olisimme voineet muuttaa vain yksinkertaisesti tarttumalla asioihin. Meillä, se olisi pitkä lista, jos muuten kertoisi, mitä kaikkea siellä eduskunnassa tällä hetkellä suunnitellaan, mutta se ei ole tämän illan tarkoitus. Mutta järkyttävää on nähdä, miten meidän lakimme nyt muuttuvat, miten niitä liberalisoidaan ja se vuosisatojen työ, joka lainsäädännössämme on ollut, se tuhotaan nyt muutaman vuoden sisällä ja koko lainsäädäntö uudistetaan sillä tavalla, että se ei enää ota huomioon Raamattua. Ja sen takia, kun tulevat vaalit nyt lähestyvät, niin meidän tehtävämme on rukoilla. Meillä on vuosi aikaa vaaleihin, vuosi aikaa rukoilla, että niin monta kristittyä kuin mahdollista eri puolueisiin pääsisi tuon eduskuntataloon. Se on meidän mahdollisuutemme vaikuttaa. Tämä on minun mielipiteeni. Nyt kun siellä talon sisällä olen ja näen, miten se prosessi toimii, niin sinne tarvitaan sellaisia suolaisia kristittyjä, sellaisia profeettoja, jotka nousevat siellä suuressa salissa ja sanoo, että Raamattu sanoo näin. Nimittäin kansanedustajalla on rajoittamaton puheoikeus. Joo, ja hän voi lukea vaikka koko Johanneksen evankeliumin halutessaan, jos se liittyy aiheeseen. No niin, luetaanpas täältä hebrealaiskirjeen 11. luku. Täällä me näemme, kuinka, mikä on meidän asenteemme, kun me elämme tätä elämää. Hebrealaiskirja 11.13-16. Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet, ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisivat etsivänsä isänmaata, ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin. Mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalakseen, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Meidän tulee tunnustautua tähän totuuteen, en ole tästä maailmasta. Se oli vanhan liiton profeettojen, raamattujen selkeä kuva heidän omasta elämästään ja asemastaan suhteessa tähän maailmaan. Minä tunnustan sen, että minun kotini ei ole tästä maailmasta. Minun arvoni tämän maailman keskellä tulevat taivaasta. Minun asenteeni, tekemiseni, kaikki tulevat taivaasta. Ja silloin tapahtuu jotakin, niin kuin tässä sanotaan, silloin isä tunnustautuu meihin. Kun me tunnustamme olevamme taivaan kansalaisia, joiden tarkoitus on edesauttaa taivaan maan kaltaista lainsäädäntöä, elämää maan päällä, tapahtuu jotakin meidän keskellämme. Isä tunnustautuu meihin. Ajattele, siinä sanotaan, hän sallii heitä kutsuttavan lapsikseen. Ja silloin kun me nousemme Jumalan sanan pohjalta selkeästi määrätietoisesti esiin ja maailma nousee meitä vastaan, niin tapahtuu jotain. Isä puuttuu asioiden kulkuun. Ja isä sanoo, tsot, hän on minun. Hän on minun maailmastani. Hän edustaa minua. Näpit irti, vihollinen. Joo, niin siinä käy. Täällä sanotaan 11. luku 17. jae. Uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pantuna Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli lupaukset vastaan ottanut. Abraham otti vastaan lupaukset ja uhrasi sen, mikä oli hänelle rakkainta, maassa, josta hän koki, ettei ollut hänen kotimaansa. Hän antoi kaikkensa elääkseen Jumalalle, kaiken sen, mitä Jumala häneltä vaati ja odotti. 11. luvun 7. jakeessa sanotaan, uskon kautta rakensi Noa saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi. Ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee. Noa tuomitsi maailman. Noa tunnusti avoimesti, että minä en kuulu tähän maailmaan, ja hänestä tuli sen perillinen, mitä Jumalalla on. Ja minä uskon, että kristittynä seurakuntana me emme löydä asemaamme ja voimaamme tässä yhteiskunnassa ennen kuin me teemme selväksi tämän, mistä me olemme kotoisin. Ketä me oikein edustamme täällä? Liian usein me edustamme jotakin kirkkokuntaa tai herätysliikettä. Ja meidän tulisi tässä kohdassa skarpata, tarkentaa näkemyksiämme. Ensisijaisesti nähdä, että me edustamme Jumalaa, hänen valtakuntaansa, hänen elämäänsä, hänen pyhyyttänsä, puhtauttansa ja vanhurskautta tässä ajassa. Joskus jopa käy niin, että kirkkokunnan rasite on niin suuri, että me joudumme tinkimään näistä pyhistä arvoista sen kirkkokunnan edun tähden. Ja silloin olemme kaukana siitä pisteestä, jolloin Jumala itse seisoo keskellämme ja sanoo, nämä ovat minun, minä tunnustaudun heihin. Uskon kautta Noa tuomitsi maailman. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos Jumala sanoi, että tämä maailma on paha, niin Noa ei kiistellyt siitä Jumalan kanssa. Jumala sanoi Noalle, rakenna arkki, tämä maailma tuhotaan. Ja Noa sanoi, selvä. Ja käveli K-rautaa ja osti nauloja. Ja siitä se alkoi. Ei siinä käyty pitkiä neuvotteluja, vaan Noa tunnustautui siihen, mitä Jumala oli sanonut. No katsotaan sitten täältä hyvin mielenkiintoinen neljäs Mooseksen kirja, toinen luku, jae 2. Täällä meillä on mielenkiintoinen näkökulma tähän. Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille sanoen, israelilaiset leiriytykööt kukin lippunsa luo perhekuntiensa sotamerkkien kohdalle, he leiriytykööt taamas ilmestysmajan ympärille. Jae 34. Ja israelilaiset tekivät kaiken niin kuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut. Niin he leiriytyivät lippukunnittain ja niin he lähtivät liikkeelle kukin suvuttain ja perhekunnittain. Kun Israelin kansa lähti Egyptistä, Jumala haki heidät sieltä, lunasti heidät, vei heidät vapauteen. Ja me totesimme ensimmäisellä tunnilla, että vaikka Israelin kansa lähti Egyptistä, niin välttämättä Egypti ei vielä lähtenyt Israelin kansasta. Me totesimme, että maailma oli jättänyt jälkensä. Maailma oli jättänyt jälkensä Israelin kansaan ja se näkyi heidän tavoissansa ja tottumuksissansa. Ja joku on joskus sanonutkin, että vei Jumalalta 40 vuotta saada Israelin kansasta Egypti ulos. No, tiedä häntä, hyvä ajatus. Nyt meillä on aivan uusi tilanne tässä. Kun Israel lähti Egyptistä, niin viimeisenä yönä tuhoaja enkeli kulki leirissä.
Ja kuka vaan, joka halusi suojaa, sai tulla taloon, jonka pihtipielet oli verellä merkitty, ja hän pelastui. Olisi sitten muukalainen tai kuka tahansa, joka halusi sinä yönä pelastua, hänelle riitti, että hän meni noiden ovien sisäpuolelle, jotka oli verellä merkitty. Ja mikä ihana kuva se onkaan meille pelastuksesta. Mutta nyt me olemme uudessa tilanteessa. Israelin kansa on lähdössä valtaamaan luvattua maata. He ovat lähdössä sotaan. Ja nyt ei enää olekaan ihan sama, mihin mökkiin satut itsesi tunkemaan. Ei ole ihan sama, kenen kodista itsesi löydät, vaan nyt ollaan tarkkoja. Nyt täytyy tuntea lippukuntansa, täytyy tuntea sukunsa ja sotamerkkinsä. Ei ollut enää saman tekevää, missä ja kuka sinä olet, mikä sinun asemasi on, vaan vaadittiin täydellistä tietoa ja järjestäytymistä. Ja näin se on. Me tulemme uskoon, me pelastumme, ja se on kaikki Jumalan armoa, ja se on ihanaa ja suloista meille. Mutta kun me lähdemme hengelliseen sodankäyntiin, silloin meidän täytyy tietää tarkalleen, mikä on meidän asemamme ja tilamme, mikä on meidän lippukuntamme, mikä on meidän sukumme, mistä me olemme kotoisin. Tästä me nyt puhumme. Jos me olemme täynnä maailman henkeä, maailman ajatuksia, tapoja ja muotoja, niin meidän hengellinen taistelumme sitä henkeä vastaan, joka maailmassa on, on -10. Se ei johda mihinkään. Se ei johda voittoihin, vaan tappioihin. Jos meidän hengellinen taistelumme tapahtuu kompromissien kautta, jos meidän hengellinen taistelumme taustalla on monet kompromissit, jotka me olemme tehneet maailman kanssa, niin me häviämme sen taistelun maailman hengen kanssa. Jos me päästämme seurakuntiimme maailman hengen ja ajattelemme sillä tavalla voivamme jotenkin miellyttää maailmaa ja vetää ihmisiä, niin me häviämme sen taistelun. Lopulta maailma vie seurakuntamme. Meidän täytyy vetää raja tässä. Me olemme taivaasta, he ovat maailmasta, he ovat meille vihollisia vain sen tähden, ketä he edustavat, heidän syntymänsä tähden. Nyt on kysymys lippukunnasta, nyt on kysymys taistelusta. No niin, tämä on minusta selkeä, kaunis kuva. Ei soitellen sotaan, ei kevytmielisesti sotaan, vaan järjestäytyen, tietäen, millä perustalla minä seison. No sitten, Efesolaiskirjeen 2. luku, 2. jae. Jos me aiomme antaa tuo hengelliseen sodankäyntiin ääneseudun puolesta, niin me joudumme tekemään pesäeron maailman henkeen. Vasta sitten me voimme voittaa ääneseutulaiset. Tämä on hengellinen periaate. Siinä ei kysytä meidän mielipiteitämme, siinä kysytään taivummeko me siihen, jotta Jumala voi seistä meidän takanamme, kun me astumme taisteluun. Efesolaiskirjeen 2. luku ja vaikka 1. jakeesta, 1. ja 2. jae. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Tässä sanotaan selvästi, mikä oli meidän tilamme ennen uskoa tuloamme. Eikö niin? Olimme kuolleet rikoksiimme ja synteihimme ja sitten me vaelsimme tämän maailman menon mukaan. Ja sitten vielä todetaan, hän tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Siis siellä on prosessi käynnissä. Emmehän me halua olla siinä prosessissa osallisina, vaan me haluamme viedä sen totuuden ja valkeuden sinne. Ja nyt kuulkaa, mitä sanon. Tämä on tärkeää. Meissä kaikissa on rakkautta maailmaa. Sen suhteen tähden, joka meillä on ollut maailman ruhtinaaseen. Meissä kaikissa on rakkautta maailmaan. Sen suhteen tähden, joka meillä on ollut sielun viholliseen maailman ruhtinaaseen. Se on ollut niin syvällä täällä, että meissä kaikissa meidän lihamme ytimissä on asioita, jotka tuntevat sympatiaa tähän maailmaan. Ja meidän täytyy nähdä se. Ei sitä tarvitse pelätä. Se täytyy vain nähdä ja tuoda Jeesukselle. Me voimme muuttua. Jippia jou. Me voimme muuttua. Se on mahdollista. Usko tai älä. Sinä ja minä me voimme muuttua. No katsotaan vielä muutama raamatun jae, joka kuvaa meidän tilaamme. Efesolaiskirja 4:22 sanoo, että teidän tulee pois panna vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten. Meidän sisällämme oli petolliset himot, jotka turmelivat. Ja äsken me luimme siitä maailman himosta Johanneksen kirjeestä. Nämä kaksi ovat sukulaisia. Ne viihtyvät yhdessä. Ja meidän täytyy ratkaista suhteemme niihin. Vasta sen jälkeen meidän käteemme laitetaan voiton miekka. No niin. Toinen Timoteuskirje 2:26. Toinen Timoteuksen kirje 2:26. Täällä sanotaan, ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään. Tämä oli siis meidän tilamme ennen uskoon tuloa. Me olimme maailman hengen vietävinä ja meidät oli vangittu toteuttamaan perkeleen tahtoa. Meillä oli elävä aktiivinen suhde sielun viholliseen maailman hengen kautta ja sen himon kautta, joka meidän jäsenissämme on. Meillä oli rakkaussuhde maailmaa. Ja nyt jokainen alue, jonka Jumala on käskenyt vihkiä tuhon omaksi, tulee antaa ristin tuhottavaksi. Meidän sielussamme on paljon alueita, jotka ovat tämän maailman hengen asuinsijoja. Siellä on ikään kuin maailman muoto täällä sisällä. Ja nyt ei turhaan Paavali sano, että uudistukaa mielenne hengeltä. Muuttukaa mielenne hengeltä. Paavali näki sen, että meissä täytyy tapahtua jotain. Ja mistä meidän muutoksemme voi alkaa? Siitä, että me näemme sen, mitä meissä on. Ja meidän taistelumme, meidän heikkoutemme ja meidän tappiomme, meidän taisteluissamme juuri johtuvat usein tästä, että meillä on ratkaisematon, käsittelemätön rakkaussuhde edelleen menossa maailman kanssa. Meillä on toinen jalka maailmassa ja toinen seurakunnassa. Jopa meillä työntekijöillä on joskus käsittämättömiä asioita, sidoksia, siteitä tähän maailmaan, jotka ajavat ohi sen palvelustehtävän, johon Jumala on meidät kutsunut. Ja meidän tulee tässä antautua, hyvät veljet ja sisaret, Jumalan valon tutkittavaksi. Kaikkien meidän. Että ne alueet meissä, jotka pitävät vihollisen puolta, paljastuvat. Jos me haluamme menestyä tässä taistelussa. Mutta jos me haluamme vain jäädä keskiverto tavalliseksi kristityksi, josta ei ole mitään haittaa eikä hyötyä, niin siitä vaan. Sekin on mahdollista. Mutta ei suotavaa. Tämä ei ollut kehotuksen sana, vaan sarkastinen vihjailu. Katsotaanpas täällä 4. Mooseksen kirja 33, miten Israelin kansalle kävi. 4. Mooses 33. Sinä saatat kysyä, että Mooses, tämähän on nyt hengellisen sodankäynnin seminaari. Miten tämä näin syvällinen pohdiskelu nyt lihasta ja maailmasta ja näkymättömästä maailmasta liittyy tähän aiheeseemme? Minä kerron sinulle, se johtuu siitä, että tämä on kaiken perusta. Jos nämä asiat ei ole meillä kunnossa, niin me olemme, niin kuin sanotaan, tykin ruokaa viholliselle. Siksi nämä asiat täytyy selvittää. Koska vasta silloin me voimme käydä Jumalan eteen ja sanoa, Herra, me olemme tuoneet elämämme sinulle puhdistettavaksi, elävöitäväksi. Me olemme tuoneet elämämme elävänä uhrina sinulle, sanoutuneet irti siitä hengestä, joka on tässä maailmassa. Herra, pue meidät nyt sotaasuusi. Varusta meidät nyt. Ja Herra sanoo, että hyvä poikani, hyvä tyttäreni, niin sitä pitää. Tulepas tänne. Täällä on tämä hengellisen sota-asun varustekaappi. Mennäänpäs tänne. Tuossa on sinulle pelastuksen kypärä. Tuossa on sinulle vanhurskauden haarniska. Tuossa on sinulle uskon kilpi. Nyt sinä olet minun lapseni. Nyt minä seison sinun takanasi, sinun taistelussasi. Pimeyttä vastaan. Siitä tässä on kyse. 4. Mooses 33. Kun Jumalan valkeus paljastaa meille alueita meidän elämässämme, jotka tulee saattaa hänen hallintaansa, niin meidän tulee taipua siihen. Koska muuten, jos näin ei tapahdu, tulee niistä alueista elämämme ansa. 4. Mooses 33 jae 55. Täällä puhuttiin Israelin kansalle näin. Mutta jos ette karkoita maan asukkaita tieltänne, niin ne, jotka te heistä jätätte jäljelle, tulevat teille okaiksi silmiinne ja tutkaimiksi kylkiinne, ja he ahdistavat teitä siinä maassa, jossa te asutte. Eikö ollut merkillinen sana? Ne, jotka te jätätte jäljelle, niistä tulee okaat teidän silmä, ja ne ahdistavat teitä. Koska olen miettinyt, miksi se uskonelämä saattaa olla niin ahdistavaa. Ehkä se just johtuu tästä, että sä oot jättänyt jotakin. Joo, sulla ei ole hyvä olla maailmassa, eikä sulla ole hyvä olla seurakunnassa. Niin kuin jompsin kumpsi, aina ahistaa. Aina on huono olo. Menin kokoukseen ja läksin sieltä ja jäi huono olo. Ja sitten menin maailmaan ja tulin illalla kotiin ja oli huono olo. Jompsin kumpsi, aina ahisti. Joo, kumma juttu. Joo, mutta se voi johtua tästä. Ja kuunnelkaa. 4. Mooses 11. Mitä täällä sanotaan? 4. Mooseksen kirja 11. luku. Täällä sanotaan, jakeet 1-6. Mutta kansa tuskitteli, ja se oli pahaa Herran korvissa. Kun Herra sen kuuli, vihastui hän, ja Herran tuli syttyy heidän keskellään. Se kulutti ulomaisen osan leiriä. Silloin kansa huusi Moosesta, ja Mooses rukoili Herraan. Niin tuli alkoi sammua, ja sen paikan nimeksi pantiin Taabera, koska Herran tuli oli siellä syttynyt heidän keskellään. Mutta heidän keskuutensa kerääntyneessä hylkyväessä heräsivät himot, ja niin israelaisetkin rupesivat jälleen itkemään sanoen, voi jospa meillä olisi lihaa syödäksemme. Me muistelemme kaloja, joita söimme Egyptissä ilmaiseksi. Oi hyvänen aika. Kurkkuja, meloneja, ruoholaukkaa, jes, sipulia ja kynsilaukkaa, mitähän se on. Mutta nyt me näännymme, sillä eihän täällä ole mitään, emme saa nähdäkään muuta kuin tuota mannaa. Ajattele, mitä heille tapahtui. Erämaa paljasti, mitä oli heidän sisällänsä. Erämaa paljasti heidän sydämensä. Erämaa paljasti Egyptin, rakkauden Egyptiin heidän sisällään. Kuulitko aivan oikein? Kyllä. Erämaa paljasti sen rakkaussuhteen, joka heillä oli Egyptiin. Kaiken sen keskellä. Ajatelkaapas tuota tilannetta nyt. Tuli patsas yöllä, pilven patsas päivällä, joka päivä uutta ruokaa, josta psalmi 78 sanoo, että se oli taivaan mannaa, taivaan leipää, enkelten leipää. Ajattele, sitä he saivat joka päivä. Ja yhtäkkiä joku siellä alkaa haaveilemaan. Oi sitä Egyptin ihanuutta. On se kumma, miten ne unohtui äkkiä, kun ne polviansa myöten tallo niitä olkia siellä kuravellissä. 16 tuntia päivässä. Mikähän siitä teki niin ihanan? Mikähän siitä teki niin valtavan? Se ilmainen ruoka. Mikähän siitä teki ilmaisen, kun se orjuuttavalla työllä hankittiin? Mikä siitä teki niin ihmeellisen vihollisen silmänkääntötemppu? Joo. Yhtäkkiä keskellä Jumalan mannan, Jumalan tulen ja pilven patsaan, Egypti alkaa näyttää ihmeelliseltä. No mitä se paljastaa? Käsittelemätön rakkaussuhde tähän maailmaan. Kääntäkääpäs vielä tänne yksi paikka. Me lopetamme aivan tuossa sekunnissa. Viides Mooseksen kirja, 8. luku ja 2. jae. Ja muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jota Herra sinun Jumalasi näinä 40 vuotena on sinua kuljettanut erämaassa, nöyryyttääkseen sinua ja koetellakseen sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on. Tietääkseen, mitä sinun sydämessäsi on. 5. Mooses 8. luku ja 2. jae. Jumala joskus sallii meidän mennä erämaahan sen tähden, että paljastuisi, mitä meidän sydämessämme on. Niin kuin me totesimme, että Jumalan ajatus, kun hän vei Mooseksen 40 vuodeksi erämaahan, ei ollut muuttaa erämaata, vaan muuttaa Mooses. Erämaasta Jumala sanoi, että se on hyvä. Joo, minä olen tehnyt sen. Se on oikein hyvä, mutta Mooses, sinun kanssa on vähän niin ja näin. Ja se ei ollut Jumalan aivoitus viedä Moosesta erämaahan, jotta hän muuttaisi erämaahan, vaan että hän saisi muutettua Mooseksen. Jumala halusi riistää Mooseksen elämästä Egyptin ulos, jotta hän voisi siinä tehtävässä palvella Jumalaa, johon hän oli astumassa. 40 vuotta Egyptissä, 40 vuotta erämaassa ja 40 vuotta Israelin kanssa erämaassa. Ja voidakseen mennä läpi tuon, Egypti piti ottaa pois sydämestä. Erämaa paljastaa meidän sydämemme tien. Meidän salaiset alueemme ja suhteemme paljastuvat erämaassa. Myös Mooseksen kohdalla kävi näin. Mooseskaan ei säästynyt siltä. Hänen virheensä, heikkoutensa paljastuivat erämaassa. Toisin sanoen, maailman muoto ja meno on istutettu sieluumme, olimme sokaistuneet mieleltämme. Jeesus tuli rikkomaan tämän sopusoinnun meidän ja maailman välillä. Hän toi jakajan, miekan. Hän itse sanoi sen, minä en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Hän tuli laittamaan sanansa miekan meidän ja tämän maailman väliin. Ja miten vaikea se onkaan tänä päivänä meille kristityille, liian vaikeaa seistä Raamatun kanssa tämän maailman keskellä. Ja tämä meidän täytyy käsitellä, tämä suhteemme tähän maailmaan. Ja vielä yksi ajatus. Jokainen, joka alkaa muuttua enemmän Kristuksen kaltaiseksi, Kristuksen luonne saa muotoa hänessä. Jokainen, joka antautuu tähän yhteistyöhön Jumalan kanssa, alkaa kokea tämän miekan jakavan ominaisuuden kasvavaa vaikutusta. Kasvavaa vaikutusta. Kristityn ja maailman välillä on sovittamaton ristiriita. Paavali sanoi sen Galattalaiskirjeen 6. luku 14. jae. Hän kiteytti sen lyhyesti ja ytimekkäästi. Hän sanoi, minä olen ristiin naulittu maailmalle ja maailma minulle. Arrivederci maailma. Tähän päättyi meidän yhteistyö. Minulla ei ole mitään sinulle, eikä sinulla ole mitään minulle. Piste. Siihen loppui meidän yhteistyö. Minut on ristiinnaulittu maailmalle ja maailma minulle. Hän toi jakajan siihen väliin, ristin. Ja minä pyydän sinua, ystäväni, koettelemaan kaikki suhteesi tässä elämässä ristin kautta. Minä en tarkoita, että sinä nyt yhtäkkiä muutut julmaksi ja katkaiset kaikki ihmissuhteesi tässä maailmassa. Minä vain tarkoitan, että anna ristin tulla kaikkien suhteittesi keskelle. Ja te nuoret, kun te mietitte puolisoita itsellenne. Jokainen rakkaussuhde, johon te olette antautumassa, jos se kestää sen, että Kristus seisoo ristiin naulittuna siinä keskellä, niin siitä vaan. Jos ei se kestä sitä, niin miettikää. antautukaa uudestaan pohtimaan sitä. Loot ja Abraham, heidän vaelluksessaan tulee erittäin hyvin ilmi tämä meidän suhteemme maailmaa. Lootin sisällä oli käsittelemätön rakkaussuhde maailman kanssa. Siksi Lootista sanottiin, että hän eteni etenemistään Sodomaan. Abrahamista sanottiin, että hän rakensi alttareita. Hän eteni levähdyspaikasta levähdyspaikkaan. Ja Loot eteni taas kohti Sodomaa. Ja Raamattu sanoo, että Sodoman kansa oli pahaa ja syntistä Herran silmien edessä. Ja ihmeellistä on, että Abraham jo kerran haki Lootin pois Sodomasta. Kun Lootin Sodoman kuningas ryöstettiin, Sodoman kaupunki ryöstettiin, myös Loot vietiin lapsinensa omaisuutensa kanssa. Ja Abraham sai kuulla siitä ja hän lähti vapauttamaan Lootia. Niin miten järkyttävää on nähdä, että jo muutaman hetken päästä Loot jälleen istuu Sodoman portissa. Eikö hän ollut oppinut mitään? Ajatelkaa, eikö hän ollut oppinut, mikä veti Lootia Sodoman porttiin? Käsittelemätön rakkaussuhde Sodoman kanssa. Lopulta Jumalan enkelit hakivat Lootin pois Sodomasta. Mikä armo. Abrahamin rukousten tähden. Jumala armahti Lootia. Joten meidän toinen alueemme, meidän toinen taistelualueemme, se ei sittenkään ole niin vaikea ehkä kuin me olemme kuvitelleet ja ajatelleet. Se vaikeus syntyy siinä, että me yritämme kulkea kahta tietä yhtä aikaa. Ja antautuessamme hengelliseen taisteluun meidän täytyy käsitellä suhteemme tähän maailman henkeen, joka on maailmasta seurakuntaankin tulemassa kaikella voimallansa. Kaikella voimallansa. Ja minä olen vähän huolissani niistä trendeistä, niistä suuntauksista, joita seurakunnissa tänä päivänä on. Esimerkiksi monen tällaisen maailmasta kopioidun systeemin kanssa. Eräs seurakunta Lontoossa aloitti nuorten työn sillä tavalla, että he perustivat seurakunnan sisälle diskon. Minusta se on huolestuttavaa. Jos meidän evankeliointivälineemme ovat menneet niin vähin, että enää disko on riittävä voima vetämään nuoria, niin jotakin on pielessä. Näitä kokeiluja, näitä diskotapahtumia ollaan puolusteltu sillä, että ihmisiä on tullut uskoon niiden kautta. Mutta samaan aikaan ei kerrota, kuinka moni on luopunut uskosta niiden kautta. Se luku on paljon suurempi. Samaan aikaan ei kerrota sitä, että nuo ihmiset tulivat seurakuntaan sen tähden, että siellä oli disko, eivätkä koskaan kuitenkaan juurtuneet siihen, mitä seurakunnassa tapahtui. Meidän täytyy olla varovaisia. Jos me ajattelemme, että tuossa maailmassa on jotakin sellaista, että kun me tuomme sen tänne ja sitten muka kutsumme sitä pyhäksi, niin se sitten saavuttaa ihmiset. Meidän tulee olla varovaisia siinä ja miettiä sittenkin 2 kertaa, 3 kertaa, ehkä 10 kertaa miettiä, että onko siinä mitään järkeä. Sen voiman tähden, mikä siinä takana on. Ei tämä ole mikään protesti nuorten työtä vastaan ja nuorten halua tavoittaa nuoria kaltaisia maailmasta. Mutta meidän keinot ja motiivit täytyy asettaa Jumalan sanan valokeilaan. Aina kaikessa. Koska hyvin äkkiä käy meille niin, että maailma vie meidän. Ja me olemme tehottomia siinä hengellisessä taistelussa, johon Jumala on kutsunut meidän. Joten mietitään näitä. No niin, seuraava aiheemme on näkymätön maailma, saatana ja hänen valtakuntansa ja sen hallinto. Kiitoksia.